v-am găsit, estimați ascultători, vă spune Cătălin Polimaru. Astăzi vom încerca să punem în lumină aspecte care privesc o altă virtute specifică vieții monahale, dar care are o relevanță morală și pentru oamenii care trăiesc în lume. Este vorba despre sărăcie sau neagoniseală. Firește, este greu de înțeles cum am putea trăi în lume fără să muncim și să ne străduim pentru un avut. Orice om încearcă să lupte cu sărăcia care, dacă nu este liber asumată, produce un chin sufletesc. Și totuși, sărăcia este o virtute. Vom vedea în ce sens. Dezbatem acest subiect cu invitatul nostru, Părintele Arhimandrit Teofil Roman, duhovnicul Mănăstirii Salva și exarhul Mănăstirilor Nearhiepiscopia Vadului, Feleacului și Clujului. Părinte, bine ați venit!
Bine v-am regăsit!
Părinte Teofil, e sărăcia o valoare în sine?
Înțeleasă omenește, așa când auzim cuvântul sărăcie, sigur că nu încântă pe nimeni. Sărăcia este mai degrabă o povară, un blestem și nu o binecuvântare pentru omul care trăiește în lume, trăiește pe pământ. Nu poți cumva să nu ai nimic. Ești nevoit să ai ceva, nu să te ostenești pentru hrană, pentru îmbrăcăminte și... Sărăcia, în general, era legată întotdeauna de lene, de trândăvie. Un om sărac era, în general, un om lene și un om care nu voia să muncească, care...
Iată ce spune cartea Pildelor sau a Proverbelor, citim la capitolul 11, versetul 16, citim... Nu leneșii, ci silitorii agonisesc avere. Iată cumva... Faptul de a avea bunuri, avere, este un rezultat al muncii. Cei care sunt săraci sunt leneși, prin urmare.
În sensul acesta, sărăcia este un lucru negativ, un lucru rău. Dacă trăim în urma lenevirii noastre, dacă e un rezultat al lenevirii noastre, atunci n-are cum să fie o binecuvântare. Sărăcia poate fi o virtute în măsura în care este asumată, în măsura în care este trăită pentru Dumnezeu, din dorința de a-L agonisi pe Dumnezeu, de a face loc mai mult lui Dumnezeu în viața noastră, în inima noastră, atunci diminuăm tot mai mult interesul pentru cele materiale și în sensul acesta putem deveni oameni săraci, dar sărăcia o trăim ca pe o binecuvântare, ca... Și aici se exprimă mai bine prin cuvântul neagoniseală.
Da.
Adică nu te lupți să agonisești cât mai multe avuții, nu acesta este scopul tău, ci scopul tău este să agonisești bogăția cea netrecătoare, în sensul în care este avertizat bogatul căruia i-a rodit țarina. Zice, așa se întâmplă cu cei care nu întru Dumnezeu se îmbogățesc. Zice Mântuitorul. Prin urmare, dacă ostenim să ne îmbogățim într-un Dumnezeu, nu mai putem să o facem și în cele materiale aici. Ne mulțumim cu foarte puțin și nu ne lipim inima de nimic. Nu le trăim ca pe niște bunuri personale, ci ca pe niște daruri ale lui Dumnezeu de care ne folosim la nevoie, cu mulțumire. Și inima noastră, important este să fie legată de Dumnezeu.
Vorbim despre virtutea sărăciei, despre sărăcie ca virtute, însă există sărăcie liber asumată, cum aminteam aici în cazul monahilor, ca avot monahal, și este sărăcia ca rezultat de pildă al nedreptăților sociale. Sunt mulți oameni în țara noastră astăzi săraci pentru că contextul nostru social sau de altă natură, i-a dus pe oameni la sărăcie. Acești oameni care trăiesc în țara noastră și sunt săraci, pot profita de valoarea duhovnicească a acestei virtuți sau...
Bineînțeles că ar putea fi o fericire această sărăcie dacă oamenii și-ar îndrepta atenția spre împărăția lui Dumnezeu, spre Hristos, spre învățătura lui, poate că ar fi un teren foarte potrivit pentru trăirea în Duhul Evangheliei,
Pentru sporire
pentru sporire
duhovnicească.
duhovnicească, dar din păcate nu toți oamenii sunt la acest nivel și o sărăcie de plină trăită pentru Dumnezeu, foarte puțini oameni își pot asuma. E o stare înaltă de desăvârșire. Chiar și monahii, până la urmă, au, să zicem, o anumită agoniseală, în sensul că poartă niște haine, se ostenesc să aibă mâncare la masă, să aibă o anumită agoniseală pe care să o împartă închinătorilor, pelerinilor, săracilor care vin la mănăstire. Sunt totuși niște bunuri pentru care muncesc, pentru care se ostenesc, ori cei care trăiesc în pustietăți au fost în stare să se lipsească și de acestea, să trăiască unii fără îmbrăcăminte, cu hrană foarte, foarte puțină. Dar e o măsură foarte înaltă la care foarte puțini pot ajunge. Dar chiar dacă avem anumite bunuri, important este să ne mulțumim cu puțin, să nu dorim peste nevoile noastre reale. Și ceea ce avem, să trăim întotdeauna ca pe un dar al lui Dumnezeu. Să nu ne cultivăm acest sentiment al posesiunii. Eu am muncit, eu am agonisit și prin urmare lucrul acesta îmi dă așa un sentiment de încredere,
Iar dacă nu avem, să nu cârtim, să ne revoltăm.
Bine ar fi să putem face aceasta, ar fi o mare virtute.
Noi vedeți, tocmai sărăcia care vine împotriva voinței noastre, ea ne
Ne
duce la
poate dărâma,
cârtire,
ne poate dărâma.
produce un chin
Deci
sufletesc.
sărăcia poate fi virtute în măsura în care este asumată și înțeleasă în duhul poruncilor lui Dumnezeu. Dar dacă nu, ea este o mare povară care poate distruge suflete.
Și interesant, Părinte Arhimandrit Teofil Roman, în contextul familiilor sărace, de foarte multe ori se ivesc alte patimi, beție, fumat, dezordinea morală. Deci, în familiile în care există sărăcie, această promiscuitate morală se creează foarte ușor. Există însă pasaje, în psalmi, multe pasaje, unde este pus în relief strigătul săracilor. Iată, de pildă, un pasaj din Cartea lui Iov, la capitolul 34, versetul 28, și-au făcut să urce până la Dumnezeu strigătul celui sărac și să răsune în urechile sale plânsul celor nenorociți. Probabil că plânsul unui sărac, și dacă este și nedreptățit, el este într-adevăr sfâșietor înaintea Domnului, mă gândesc eu.
Dacă sărăcia nu se datorează lenei,
Da.
atunci el are mare trecere înaintea lui Dumnezeu. Și rugăciunea lui este întotdeauna grabnic auzită și împlinită. Și, pe de altă parte, Domnul îi fericește pe cei care caută la sărac și la sărman. Zice, în ziua necazului îi va izbăvi pe ei Domnul. Și printre marile virtuți pe care le propovăduiește dreptatea Vechiului Testament, dar și a Noului Testament, este aceea de a căuta la sărac, la sărman, la orfan, la văduvă, de cei care, din diferite pricini, vedeți, sunt lipsiți de bunuri de care alții se învrednicesc de multe ori cu prisosință. Și atunci e o mare virtute să poți să mângâi și să ajuți astfel de suflete.
Există o fericire în Evanghelia după Matei, sună: fericiți cei sărași cu Duhul, că al lor este împărăția cerurilor. Dar în Evanghelia după Luca, la capitolul 6, versetul 20, ea se adresează doar săracilor: fericiți cei săraci.
Căci a voastră este împărăția, da? Cred că amândouă sunt valabile. Pot fi fericiți și oamenii săraci, material, dacă pot să înțeleagă acest lucru ca, până la urmă, ca o, un lucru pozitiv, ca o binecuvântare, în sensul că, nefiind legați de cele materiale, pot cu mai multă ușurință să primească bogăția harului, să se lege cu toată ființa lor de Dumnezeu, să-și pună toată încrederea în Dumnezeu, cum era acea văduvă pe care Hristos o dă pildă. Ea a aruncat 2 bănuți, era toată avuția ei, dar pe toți i-a aruncat în viseria templului. Și Domnul o oferă pildă și spune că gestul ei e mult mai valoros decât acelor care au pus mai mulți bani, dar au dat din prisosul lor. Deci iată cum acea femeie săracă, nu avea nimic, totuși a avut curajul să arunce ultimii 2 bănuți în visteria templului. Ce-o fi fost în sufletul ei, Dumnezeu știe, dar cu siguranță că era un suflet care și-a pus toată încrederea și toată nădejdea în Dumnezeu. Și astfel de săraci pot fi destul de mulți în lumea aceasta, pe care nu-i cunoaștem.
Dar, care sunt valoroși înaintea lui Dumnezeu.
Da, foarte valoroși și care ne pot fi nouă pildă. Pe de altă parte, sărăcia cu Duhul e acea stare de sărăcie, să zicem, a sufletului, o sărăcie spirituală, sărăcie intelectuală, adică omul nu știe multe, nu are sentimentul că are o bogăție intelectuală sau spirituală de care s-a lipit, în care își pune încrederea. Ci e simplu, e sărac, nu știe nimic, nu cunoaște, dar are o deschidere, cu multă ușurință primește adevărata înțelepciune pe care o oferă omului Hristos. Foarte repede acești oameni primesc și se înnoiesc în cele ale Duhului, în cele ale Harului. În contradicție sau în contrast cu cei care consideră că au o anumită bogăție, un om care s-a cultivat într-o anumită știință, într-o anumită cultură, într-o anumită religie, să zicem, cu mare greutate va putea renunța la această bogăție a lui și să se alipească de adevărul lui Hristos.
Părinte Arhimandrită Teofil Roman, spuneam că în țară la noi și nu numai există multă lume săracă, din diferite pricini, legate în special de mediul social. Dacă acești oameni totuși luptă pentru prosperitate, pentru a depăși starea de sărăcie, pentru a avea o viață și un trai mai bun, unii dintre ei chiar pleacă în străinătate să-și caute locuri de muncă bine plătite, acest gest, acest demers, este unul rău, nepotrivit?
Nu. Nu, pentru că Dumnezeu înțelege pe fiecare om și nu toți suntem la aceleași măsuri. Nu toți oamenii sunt capabili să renunțe la viața aceasta, să zicem, pământească, trupească, așa, dintr-o dată și să se dedice exclusiv vieții duhovnicești. Pot ajunge la aceasta treptat. Sigur că orice creștin, până la urmă, va fi nevoit să se dezlipească de toate, prin suferință, prin moarte, omul va lăsa toate în urmă și va merge dincolo doar cu bogăția spirituală, dacă a agonisit-o și pe aceasta. Dar dacă nu, va merge dincolo sărac, de-a dreptul sărac, chiar dacă aici o fi fost bogat. Dar, totuși, Dumnezeu îngăduie și o anumită agoniseală, dar care să fie făcută, vedeți, să fie dobândită cu muncă cinstită, nu din dorința de a fi mai bogat decât alții și mai puternic și ca să poți să-ți manifesti în felul acesta stăpânirea, autoritatea, ci să ai pentru ca să poți să trăiești, cum ați spus, decent și pe deasupra să poți să dai și celor lipsiți. E mare lucru să te gândești și la aceasta. Dacă Dumnezeu te binecuvintează și poți să sporești în cele materiale, o face pentru ca tu, la rândul tău, să cauți cu milostivire la sărac și la sărman, la cel care nu a primit această binecuvântare pe care tu ai
primit-o. Îți dă ție șansa aceasta să faci milostenie,
să sporești în milostivire, iar pe sărac îl întărește în virtutea răbdării, care iarăși este o virtute foarte înaltă.
Vorbim aici despre sărăcie ca virtute, nu înseamnă automat că bogații sunt condamnați.
Privind așa lucrurile, putem spune că sărăcia nu este o virtute și bogăția nu este un păcat. Dar depinde cum le trăim, vedeți, și pe una și pe alta. Dacă le înțelegem drept, dacă le trăim drept, amândouă pot fi căi de îmbogățire duhovnicească, de apropiere de Dumnezeu, de înălțare. Dar dacă le trăim zmintit, atunci amândouă ne pot despărți de Dumnezeu, și bogăția și sărăcia.
Părinte, iată oamenii care sunt săraci, spuneam că luptă pentru un trai mai bun, pentru a depăși condiția aceasta de sărăcie care poate fi apăsătoare și chinuitoare. Însă interesant un cuvânt al Mântuitorului, de pildă în Evanghelia după Luca la capitolul 12, versetul 33. Vindeți, ne îndeamnă Mântuitorul, vindeți averile voastre și dați milostenie. Faceți-vă pungi care nu se învechesc, comoară neîmpuținată în ceruri, unde fur nu se apropie și nici molie nu o strică. Iarăși același îndemn, Evanghelia după Matei la capitolul 19, versetul 21, Iisus i-a zis, dacă voiești să fii desăvârșit, du-te, vinde averea ta, dă-o săracilor și vei avea comoară în cer. După aceea vino și urmează-mi mie.
Dacă voiești să fii desăvârșit. Deci trebuie să ai această aspirație, această dorință, această sete și atunci ești capabil să vinzi tot ce ai și să urmezi lui Hristos, așa cum au făcut Sfinții Apostoli și cum alții de-a lungul istoriei bisericii. Dar sunt și alte măsuri, spre exemplu Zaheu. Și el a simțit nevoia să facă ceva pentru a-și răscumpăra trecutul păcătos. Zice, dacă am nedreptățit pe cineva cu ceva, întorc împătrit. Jumătate din averea mea, Doamne, împart săracilor. Jumătate. A simțit că poate să facă lucrul acesta. Și Domnul l-a fericit și pe el. Și a zis, astăzi s-a făcut mântuire casei acesteia, pentru că și el este fiul lui Avram. Așa de iată că sunt mai multe trepte, mai multe măsuri. Unii pot să facă ceea ce a făcut Zaheu, doar atâta. Alții pot să facă mai mult, să vândă tot, să lase tot în urmă, cum au făcut Sfinții Apostoli, cum a făcut Ioan Botezătorul, și să trăiască în desăvârșită neagonisire și să slujească cu toate forțele propovăduirii Evangheliei și mai ales trăirii Evangheliei, în primul rând, în viața personală și în felul acesta devenind o evanghelie vie, o predică prin însăși viața sa, cel care reușește să facă asta.
Părinte Teofil Roman, cum erau și cum trăiau primii creștini în privința aceasta?
Faptele apostolilor ne spun că aveau așa o râvnă deosebită și toți vindeau averile și banii rezultați îi puneau la picioarele apostolilor ca să fie chivernisiți, așa cum Sfinții Apostoli considerau de cuviință, iar ei trăiau în comun, trăiau așa un fel de viață de obște, un fel de frățietate.
Cu familie, cu copii,
da,
cu toți.
Da, da, se pare că au avut această râvnă, dar care treptat s-a pierdut. Creindu-se comunități mai mari, înmulțindu-se numărul creștinilor, nu s-a mai putut trăi în acest spirit, dar el a renăscut după aceea în obștile monahale.
Avem aici un cuvânt în Cartea Faptele Apostolilor, la capitolul 4, versetul 32. Ni se spune despre primii creștini, iar inima și sufletul mulțimii celor ce au crezut erau una și nici unul nu zicea că este al său ceva din averea sa, ci toate le erau de obște. Așa cum ați spus, foarte interesant.
Și aceasta este virtutea pe care încearcă să o cultive și monahii, trăind în viața de obște. Chiar dacă au anumite bunuri, nu spune nimeni că ceva este al meu, ci este al obștii și folosim împreună cu binecuvântarea starețului. Dar important este să se elibereze de acest sentiment al posesiunii, că eu am ceva, aceasta se urmărește.
Însă, în același timp, Sfântul Apostol Pavel cumva avertizează să nu facem din sărăcie o mască a lenii, cum acel care nu vrea să muncească, nici să nu mănânce. Aceasta este relaționarea. Însă, este cazul primelor comunități de creștini care cumva trăiau toate de obște, își vindeau averile și trăiau la comun. Ulterior însă creștinismul a evoluat, încep să vină la biserică tot mai multe mulțimi de oameni și implicit cei bogați, așa încât discursul unor părinți ai bisericii se modifică. Ei nu mai pun accentul pe faptul că bogatul este cumva condamnat, ci felul cum ne raportăm la bogăție și la sărăcie, ceea ce noi am reliefat adineauri. Clement Alexandrinul are o carte, se numește Ce bogat se va mântui. Este pus accentul acesta pe faptul că nu bogăția în sine este păcătoasă, ci
atitudinea noastră față de bogăție. În concluzie, cred că este foarte important să nu ne lipim inima de nimic decât de Dumnezeu, în duhul poruncilor. Să-L iubești pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta, din tot sufletul tău, din toată puterea ta. Prin urmare, înseamnă că Dumnezeu este totul și toate puterile sufletului trebuie să fie îndreptate spre El. Iar tot ceea ce avem în lumea aceasta, să le trăim, sigur, ca pe niște lucruri necesare, rânduite de Dumnezeu, pentru că trăim deocamdată și starea aceasta biologică a existenței noastre și unde avem nevoie de mâncare, de băutură, de îmbrăcăminte, dar să le trăim ca pe niște daruri ale lui Dumnezeu, să le agonisim cu muncă cinstită și atunci avem toate șansele să ne putem îmbogăți și duhovnicește pe această cale. Pentru că mulțumind mereu lui Dumnezeu pentru ceea ce avem, cerând mereu lui Dumnezeu binecuvântare pentru ostenelile noastre, pentru munca noastră, iată, cultivăm totuși mereu o legătură cu Dumnezeu în inima noastră și nu trăim pe cont propriu, nu avem sentimentul că noi facem, noi dregem, ci facem cu ajutorul lui Dumnezeu, cu binecuvântarea lui Dumnezeu. Avem înțelegerea aceasta că fără Dumnezeu toate sunt zadarnice și ne sunt până la urmă spre pierzanie veșnică.
Și ce primim în viața noastră, inclusiv bogăția, este dar de la Domnul, dar ea nu ne preocupă în așa fel încât legătura noastră cu Dumnezeu să o punem pe locul doi. Așa încât nu avem timp să mergem la biserică, la liturghie, la celelalte servicii ale bisericii, la celelalte slujbe, pentru că noi suntem ocupați să ne chivernisim averea sau alte lucruri de genul acesta.
Aici apare păcatul și...
Da. Însă, cum spuneați așa adineauri, părinții bisericii, marii sfinți, spun că cei care sunt bogați au ocazia să sporească întru Duhul Sfânt prin virtutea milosteniei, să-i ajute pe cei care sunt săraci. Este o lege a compensației în lumea în care trăim, în care Dumnezeu pe unii rânduiește pentru sărăcie, pe alții pentru bogăție, dar toți vor să...
Trebuie să ne purtăm sarcinile unii altora. Bogații trebuie să îi ajute pe săraci prin cele materiale, iar săracul îl ajută pe bogat prin duhovnicia lui, prin rugăciunea lui. Săracul, primind o milostenie, se va ruga pentru cel care l-a miluit și îl va binecuvânta și binecuvântarea săracului va fi un mare dar pentru cel care s-a milostivit spre el.
În sensul acesta există o lucrare patristică veche, interesantă în felul ei, cum pune problema aceasta, relație între bogat și sărac. E vorba de păstorul lui Herma. Acolo este o imagine cu un ulm și o viță de vie. Ulmul nu dă roade, nu dă fructe, să zic, dar vița de vie se urcă pe ulm și crește, se folosește de bogăția și soliditatea ulmului și ea aduce rod. Așa încât bogatul vine cu milostenia și cu dărnicia lui, iar săracul se roagă pentru el.
Da, și Dumnezeu în felul acesta ne leagă. Da. De fapt, scopul lui Dumnezeu cu noi după cădere este tocmai acesta, de a ne uni, de a crea această conștiință că suntem toți un singur trup. Și că ne suntem mădulare unii altora și așa cum într-un trup nu este numai creier și inimă și mâini și picioare, sunt și mădularele, zicem noi, mai de necinste, dar toate fac parte din trup și toate sunt necesare și nu poate un mădular să spună că nu are nevoie de celălalt. așa și în trupul acesta al bisericii sau și mai larg în trupul umanității, a lui Adam. Ne suntem mădulare unii altora și trebuie să căpătăm această conștiință. Aceasta ar fi idealul vieții duhovnicești, să ne deschidem inima și să-i putem cuprinde pe toți oamenii în inima noastră și să simțim această legătură ontologică între noi, că nu putem trăi izolați unii de alții, ci trebuie să devenim o turmă și un păstor, să devenim așa un singur trup.
Și spre finalul acestei prime părți a misiunii noastre, să facem limpede ideea că sărăcia poate fi o virtute în măsura în care ea este pusă în legătură cu Dumnezeu și ne îndeamnă la asumarea destinului nostru, la răbdare și la cucernicie, pentru că dacă suntem săraci și în permanență vom râvni pentru bani, pentru birea de arginți, atunci noi, de fapt, colcăim pentru patim și nu vom spori. Da, Părinte, iată câteva aspecte legate de ceea ce noi am numit virtutea sărăciei. Într-o emisiune viitoare vom contextualiza această virtute în peisajul monahal, unde ea este pusă sub forma unui vot monahal și vom discuta despre ea din această perspectivă. Stimați ascultători, vom lua o scurtă pauză muzicală și vom reveni alături de invitatul nostru, Părintele Arhimandrit Teofil Roman. Stimați ascultători, urmăriți emisiunea ABC-ul Credinței. Invitatul nostru este Părintele Arhimandrit Teofil Roman, duhovnicul Mănăstirii Salva și exarhul mănăstirilor din Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și Clujului. În partea a doua acestei emisiuni vom răspunde, Părinte Arhimandrit, unor întrebări sosite la redacție din partea unor ascultători interesați de viața spirituală. Avem o scrisoare din partea unei credincioase care, ascultând emisiunea noastră, are câteva întrebări, ni le-a trimis printr-o epistolă. Dânsa e necăsătorită și ar dori să meargă la mănăstire, să intre în monahism așadar. I se pare potrivit să vă adresez aceste întrebări pentru că sunteți și duhovnicul unei mănăstiri de maici. Pentru a merge la mănăstire, vă întreabă cum trebuie să procedeze, cu cine trebuie să vorbească și de unde să ceară sfat și ajutor.
În primul rând, sigur că ar fi bine să aibă și încuviințarea familiei, a părinților, aceasta dă o liniște în plus. De obicei, părinții se împotrivesc unor asemenea gesturi, dar dacă totuși au înțelegere și încuviințează, această binecuvântare și rugăciune a părinților poate fi de mare folos pentru cel care vrea să meargă la mănăstire. Dacă a avut un duhovnic, ar fi bine să-l consulte și să-l întrebe despre dorința dânsei. Și ar fi bine să viziteze mai multe mănăstiri de maici. Din câte mi-am dat eu seama din scrisoare pe care am văzut-o și eu înainte de emisiune, n-a cunoscut așa mănăstiri de maici. Și ar fi bine să viziteze mai multe mănăstiri și să încerce să simtă puțin Duhul locului, al oamenilor. Nu orice loc te atrage. Și poate fi cumva și o lucrare a lui Dumnezeu. Poți să simți într-un anumit loc. Da, aici simt că este de mine. Și în măsura în care încuviințează acest lucru, după aceea stareța, duhovnicul mănăstirii.
Dar dacă, de exemplu, ea vizitează mai multe mănăstiri și îi plac mai multe, cum să facă să aleagă una dintre ele?
Se va ruga, va întreba, se va găsi o cale până la urmă. Dar personal cred că e bine să viziteze mai multe mănăstiri, pentru că fiecare mănăstire are un anumit duh. Și depinde și de înclinațiile persoanei respective. Părintele Porfirie, pe care cred că multă lume îl cunoaște deja prin scrierile care au apărut, e un părinte grec, trecut deja la cele veșnice, dar cu viață sfântă, a fost un clar văzător. Și sfinția sa tot așa sfătuia să cauți o mănăstire potrivită și cu înclinațiile. Dacă, eu știu, ești înclinat spre viața duhovnicească, spre contemplație, să cauți o mănăstire unde simți că se insistă mai mult pe viața duhovnicească, pe rugăciune, pe slujbă, unde nu este șantier, unde nu trebuie să fii nevoit să te ocupi și de lucrurile acestea care nu sunt proprii unui contemplativ, unui om atras spre cele duhovnicești. Dacă omul este
de la țară, să zic.
Da.
Obișnuit cu munca.
Cu munca, da. Sunt și mănăstiri unde este multă muncă, unde care au, vedeți, pământ, au gospodărie și se poate acomoda într-un asemenea cadru.
Se roagă și muncește.
Da, da. Dacă vreunul are și preocupări intelectuale, sunt mănăstiri care au edituri, care traduc, care tipăresc cărți. Și iată, el se poate orienta spre o asemenea mănăstire, unde poate să-și valorifice un anumit talent pe care l-a dăruit Dumnezeu și pe care și l-a cultivat câte vreme a trăit în lume. Așa că și funcție de înclinațiile pe care le avem și darurile cu care Dumnezeu ne-a dăruit, putem încerca să ne orientăm.
În cazul unei mănăstiri de maici, Părinte Arhimandrit, persoana în cauză trebuie să se orienteze după obște sau după duhovnic? Ce trebuie să primeze în perspectiva aceasta?
În general, între obște și duhovnic trebuie să fie o legătură foarte strânsă, o armonie, trebuie să fie într-un duh. Dacă accepți obștea, trebuie neapărat să-l accepți și pe duhovnic și invers.
Dar dacă ei place de duhovnicul respectiv,
și
simte
nu-i place
că acolo,
obștea,
da, nu se simte în obște cum
atunci
ar trebui.
E riscant. E riscant pentru că nu, neputându-se integra în obște, o legătură mai strânsă cu duhovnicul s-ar putea să creeze o zminteală, o tulburare. Dacă obștea va simți că persoana respectivă stă acolo doar pentru duhovnic, nu va putea spori. Acea persoană totuși nu va putea spori duhovnicește.
Oricum, ascultarea o va face de Maica Stareță.
Absolut.
Chiar dacă are o relație de ascultare și cu duhovnicul.
Da, duhovnicul sigur că slujește în cele duhovnicești, în cele liturgice și toată obștea are în vedere cuvântul duhovnicului. Dar pentru viața mănăstirii în ansamblul ei și administrativă și duhovnicească, totuși legătura cea mai strânsă într-o mănăstire de maici trebuie să o aibă cu stareța mănăstirii.
Dacă, de exemplu, persoana în cauză despre care noi vorbim aici ar pleca la mănăstire fără să-și anunțe membrii familiei și fără să știe chiar duhovnicul ei, care, să zic, ar fi un preot de mir, ce are o altă viziune.
Acum pot fi și gesturi din acestea radicale, dacă simte o atracție deosebită și dacă își poate asuma acest risc de a înfrunta, eu știu, reacția părinților sau a celor apropiați. Zice și Hristos la un moment dat în Evanghelie către unul care vroia să meargă după el, dar a zis, lasă-mă să mă duc să-l îngrop pe tatăl meu. Și zice, lasă morții să-și îngroape morții și tu vino după mine. Sunt și asemenea cazuri în care trebuie să lași tot, să nu ții cont de ce lași în urmă și tu să mergi după Hristos. În altă parte, Hristos îi zice altuia care tot așa îi mărturisește lui Hristos că vrea să meargă după el și zice, vulpile au vizuini, păsările cerului cuiburi, dar fiul omului nu are unde să-și plece capul. Adică ia seama să nu crezi că dacă vii după mine te așteaptă nu știu ce domnie, comoditate, confort. Așa că, vedeți, dorința asta de a urma pe Hristos, adică de a, să zicem, de a merge la mănăstire, poate fi din mai multe pricini. Iată, dintr-o dorință sinceră de a sluji, situație în care Hristos zice, lasă totul în urmă, nu mai ține cont de nimic și vină după mine, că dacă te întorci s-ar putea să te împiedice să mai revii. Pe de altă parte, cel care vrea să meargă în urma Domnului, să-i urmeze Domnului, dar cu speranța așa ascunsă că va avea un trai mai bun, o viață mai liniștită, mai confortabilă, mai lipsită de griji, Domnul avertizează că nu-l așteaptă chiar așa o viață liniștită și le spune și apostolilor la un moment dat, vă trimit ca pe niște oi în mijlocul lupilor, în lume de cazuri veți avea. Așa și cel care merge la mănăstire să nu se aștepte la un fel de nirvana în care totul este liniștit, rugăciune, cântări, tămâie, lumânări aprinse, candele. Fac și acestea parte din viața mănăstirii, dar e și un război lăuntric uneori cumplit.
Manifestat
pe
și
viață
prin
și pe moarte.
Oameni de multe
da,
ori.
Bineînțeles, relațiile dintre oameni pot fi uneori foarte anevoioase. Vedeți, oameni de vârste diferite și spirituale și
de firi diferite.
Da. Așa că nu e ușor. Dar cel care vrea cu adevărat trece prin toate acestea și ajunge la liman cu ajutorul lui Dumnezeu, bineînțeles, nu de unul singur.
Părinte Teofil Roman, de pildă, dacă s-a apropiat sufletește de o mănăstire și ar dori să stă acolo un timp, este primită? Și cât
Da,
timp?
e prima treaptă, noviciatul.
Dar până la noviciat, până
Până
la...
la noviciat, da, se poate sta așa, un fel de
un
mini-vacanță,
mixeșur,
da, câteva zile, un sfârșit de săptămână sau o săptămână sau poate chiar două, trei săptămâni în care stai ca și musafir, dar sigur că poți să faci parte și la... să iei parte la slujbe, la ascultări, să ajuți la bucătărie sau la alte nevoi care sunt și să simți așa un pic pe din lăuntru atmosfera din mănăstire și îți poate ajuta mult în a te decide dacă să rămâi sau să nu rămâi în locul respectiv.
Însă ea trebuie să vadă persoana în cauză dacă este potrivită locului, dacă înțelege rostul nevoințelor care se fac acolo, dacă face față la anumite
da,
ispite.
Da, și obștea în același timp trebuie să analizeze persoana în cauză
dacă
și să vadă dacă se potrivește cu duhul locului.
Dar dacă, de pildă, cum este și cazul eparhiei noastre, avem mănăstiri de maici cu obști foarte mici, care sunt în formare, care abia acum pornesc, se întăresc, să zic așa, unde viețuitoarele sunt puține, aici ar putea intra, poate spori, e bine să meargă aici pentru că e mai multă pace decât în obștele mari, unde e multă agitație.
Depinde, de la caz la caz, nu se poate.
Nu este o regulă.
Nu, 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 nu. Nu. Dacă Dumnezeu te cheamă într-un asemenea loc și simți că toate te îndreaptă spre acel loc, te duci acolo și îți poate fi de folos. E greu de zis. Unii pot spori într-o obște mai mică, alții într-o obște mai mare. Și cum? Cred că dacă e dorința sinceră și e voia lui Dumnezeu să se întâmple, cu siguranță că Dumnezeu poartă de grijă și călăuzește acel suflet pe diferite căi. Și îl ajută să-și găsească locul potrivit, oamenii potriviți. Și cumva îndrăznesc să mărturisesc acest lucru din propria mea, să zic, experiență. Dumnezeu m-a purtat așa, pas cu pas. Și am simțit purtarea Lui de grijă în tot ceea ce mi s-a întâmplat și am admirat după aceea felul delicat în care Dumnezeu m-a adus pe această cale. Pentru că nu am cunoscut viața monahală decât după liceu. Până așa ca și copil, n-am fost niciodată la o mănăstire. Și așa a lucrat Dumnezeu că m-a adus pe această cale și acum pot să-i mulțumesc foarte mult.
Însă suntem cumva obligați ca fii ai eparhiei Clujului, să zic, să intrăm în mănăstirile eparhiei noastre,
nu,
să putem intra
nu,
oriunde
nu,
în țară.
Nu, oriunde în țară, chiar și în afara țării, dacă
și în afara țării.
Bineînțeles. Dacă
dar
acum,
cum ne
acum suntem în comunitatea europeană.
Adevărat, dar cum ne primesc
în Grecia,
de
exemplu. Dar sunt mulți călugări români
și
în mănăstirile grecești. Da, și mai aici.
Și acum ultima chestiune referitoare la problematica aceasta ridicată de ascultătoarea noastră. Cum își dă seama un tânăr dacă este potrivit pentru viața monahală? Ce trebuie să simtă el în viața lui și în ființa lui?
Păi, în primul rând, să nu fie îndoit, cred. Să nu-l atragă cele ale lumii. Câtă vreme încă se gândește că ar putea să aibă și o viață de familie și ar putea dori copii, este legat de o anumită activitate socială, eu știu. E mai greu, dar în situația în care simți că ești dezlipit de toate acestea și că nu te leagă nimic, atunci poți cu multă ușurință să te dedici vieții monahale.
Și în plus trebuie să aibă omul respectiv chemare spre viața duhovnicească, să iubească
da.
Pe Domnul, așa cum...
Din toată inima,
da,
din tot
da,
sufletul
da.
Și din toată puterea.
Da, părinte, noi mergem mai departe, avem o altă întrebare din partea cuiva. Vă întreabă ce părere aveți despre stigmatizații. Sunt persoane în mod deosebit în spațiul catolic întâlnite care poartă stigmate.
E o experiență străină de duhul ortodox, de tradiția bisericii ortodoxe în viețile sfinților noștri nu s-au întâlnit asemenea situații. Prin urmare, nu știu cum să judec aceste lucruri. Cred că mi s-a mai pus în emisiune această întrebare.
Se poate, mai de mult.
Da. Cred că numai Dumnezeu știe, așa cum numai Dumnezeu știe în ce măsură, vedeți, cei care aparțin altor confesiuni, altor biserici decât cea ortodoxă se vor mântui sau nu. Așa, Dumnezeu știe dacă această manifestare este o manifestare a sfințeniei sau a unor trăiri pătimașe care pot să se manifeste și în viața duhovnicească. Pot
ce înțelegeți
anumite
prin
trăiri
pătimașe?
Adică omul să râvnească spre o viață înaltă, spre o viață de rugăciune, spre exemplu, și să insiste foarte mult pe rugăciune, pe legătura cu Dumnezeu, neglijându-și starea lui de păcătoșenie. Deci el să fie totuși un om pătimaș și el nu are în vedere vindecarea de patim, dar dintr-o dată el vrea să urce la Dumnezeu, să fie sfânt, să dobândească virtuți înalte. Și aici pot apare foarte ușor amăgirile, înșelările. Poți să ai impresia că ai sporit foarte mult în rugăciune, ai o trăire foarte intensă, simți o iubire aprinsă față de Hristos, dar o iubire care seamănă foarte mult cu iubirea aceasta pământească dintre oameni, dintre tineri.
Sau nu...
Am auzit mărturisiri de felul acesta și la, să zicem, nevoitorii din spațiu catolic, dar și în mediul acesta neoprotestant. Te iubesc, Iisuse, te doresc, așa, o exprimare foarte
senzuală,
aș zice eu, care nu se potrivește cu duhul pocăinței,
al sobrietății,
cu starea, cu situația în care omul își vede păcatele, își vede mizeria. Vedeți ce diferență este între un credincios, să zicem credincios, care, păcătos fiind totuși, adică nevindecat de patim, spune te iubesc, Iisuse, te doresc, nu știu ce, și între celălalt nevoitor care spune de adâncul păcatelor fiind înconjurat, chem adâncul milostivirii cel neurmat, din stricăciune scoate-mă Dumnezeule. E o mare diferență. Și mi se pare mult, adică simt că aici e adevărul, în zmerenia aceasta, în recunoașterea păcătoșeniei, a nevredniciei. Tu nu poți să te simți vrednic de iubirea lui Dumnezeu. Da, Dumnezeu ne iubește și ne dorește, dar nu cred că noi ne putem îndrăzni să ne simțim vrednici de iubirea lui Dumnezeu câtă vreme și știm că suntem totuși mari păcătoși. Nu e bine să trecem așa ușor cu vederea peste păcatele noastre și să râvnim la starea de fiii lui Dumnezeu. Dumnezeu este Cel care ne înalță, nu noi trebuie să ne înălțăm.
Este o carte interesantă a unui sfânt rus, Sfântul Ignatie Brâncianinov, se numește Despre înșelare. Între alte probleme dezbătute acolo este și problema aceasta unor trăiri și chiar cărți din spațiul latin, spune el, care respiră un duh de înșelare. În ce sens? De pildă, starea duhovnicească respectivă poate pleca de la iluzia unei stări duhovnicești. Cel căruia îi se pare că a ajuns la nepătimire, n-a ajuns acolo. Cel căruia îi se pare că a ajuns la sfințenie, nu va ajunge la sfințenie. Și apare o înșelare. Te crezi pe o treaptă duhovnicească și de fapt nu ești. De aici pleacă o anumită infatuare, acest duh de care vorbeați dumneavoastră.
Adică să te înalți tu pe tine.
Da, te vezi sus și de fapt noi suntem jos. Nu este însoțit de smerenie și de pocăință. Și în acest sens, Sfântul Ignatie suspectează de acest duh, de pildă, o carte celebră din spațiul lapusean, Urmarea lui Hristos, Imitatio Christi, a lui Toma de Kempis, chiar anumite...
Care poate avea și multe lucruri bune, dar și multe lucruri care respiră dintr-o asemenea trăire deviată și care pentru un om neexperimentat este foarte greu să le surprindă. Și atunci mai de preferat ar fi să nu citească o asemenea
Da.
carte decât să o citească și să se zmintească. Deși și în spațiul ortodox, și chiar sunt foarte mulți duhovnici care am văzut că recomandă la
Da.
noi în țară, știu, părintele Arsenie Papacioc, am citit în câteva rânduri ale Sfinției sale, care recomandă cu multă căldură urmarea lui Hristos și oarecum nu are încredere în ceea ce spune Sfântul Ignatie Brăncea din
Da,
Bucureți.
interesant. Vedeți, sunt măsurile sfinților
Da.
și ei judecă așa, însă revenind totuși la Sfântul Ignatie, el suspectează de anumite, să zic, ușoare devieri, nu pot să-mi dau seama cum e aici, chiar pe Sfântul Francis de Assisi. El citează un pasaj din viața Sfântului Francisc, unde se spune că Tatăl cel Ceresc l-ar fi primit pe Sfântul Francisc la cer și ar fi zis, cumva văzând ce mare slavă are Sfântul Francisc, cui să dau întâietate mai întâi, fiului meu natural, adică Mântuitorului,
Da.
sau fiului meu după har, adică Francisc. Și spune Sfântul Ignatie, iată ce înșelare aici, ce
Da,
hulă.
înșelare nu a lui Francisc, pentru că nu
Da,
el a spus
nu.
aceasta, ci cel care a scris
Da,
viața
da,
lui.
da, 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 da.
Și se poate vedea, vedeți, această exaltare, această trăire care nu izvorăște din pocăință și din umilință, din nefericire. Și întotdeauna în spațiul ortodox a existat o rezervă față de așa numiții sfinți ai bisericii apusene de după schismă.
Da.
Pentru noi este cu neputință a recunoaște sfințenia în afara spațiului bisericii ortodoxe. Aici numai Dumnezeu poate aprecia și poate judeca dacă există într-adevăr oameni, că pot exista oameni foarte valoroși și în afara spațiului ortodox. Dar aici doar Dumnezeu poate judeca. Că Duhul zice că ca și vântul suflă unde vrea. Dar noi putem recunoaște și putem judeca sfințenia doar în spațiul bisericii ortodoxe. Aici putem recunoaște sfințenia, putem proclama sfinți, putem canoniza, dar în afară e lucrul lui Dumnezeu. Așa că și cu stigmatele Dumnezeu știe.
Mie mi se pare un fapt simptomatic, anume că stigmatizați apar în Biserica Catolică după schismă. Nu cred că avem până la schismă, deci până la 1054
Da.
Sfinți care să fi fost purtători de stigmate, ci după acest moment, când bisericile au despărțit, când au evoluat pe trasee spirituale diferite și dogmatice diferite, atunci apar în Biserica Catolică acest tip de manifestări religioase. Greu de discernut și de despicat aceste lucruri, însă noi am încercat să aducem în discuție această chestiune.
Vedeți, noi vorbim de sfinți purtători de har și...
Și ei. Și ei. Îi văd stigmatele un rod al harului. Cumva, respectiva persoană este identificată până la maxim cu Hristos
da,
pe
dar
cruce.
Vedeți apariția stigmatelor în timpul vieții. Dă oarecum, nu, oare o certitudine a sfințeniei pentru cel în cauză, fiind încă în viață. Orice fel de stare poate să aibă un asemenea om care în viață fiind, el se poate bucura de aura sfințeniei. Pentru că riscul mândriei și al înșerelei există până la moarte. Ori dacă tu în viață fiind lumea te cinstește ca sfânt, pentru că tu ai stigmatele, mi se pare un lucru foarte primejdios. Și greu
foarte primejdios,
da.
Da.
Ori, vedeți, noi putem avea evlavie față de oameni, față de preoții noștri, față de duhovnicii noștri, dar nu-i numim sfinți decât după moarte. Chiar dacă sunt purtători de har și ei pe sine se recunosc ca fi oameni păcătoși, ori ce poate spune un om care are stigmatele și care sunt, să zicem, o garanție a sfințeniei, fiind încă în viață, va putea spune despre sine că este un sfânt? Se pare foarte greu de trăit aceste lucruri, dar încă o dată spun, Dumnezeu știe mai bine și cred că e foarte bine să ne ferim de a judeca lucruri din afară și din lăuntru, câte vreme nu suntem luminați de harul lui Dumnezeu și suntem plini de păcate, E primejdios să ne avântăm, să judecăm și să analizăm lucruri a nevoie de judecat.
Părinte, punem punct aici aceste emisiuni. Vă mulțumim pentru prezența Sfinței voastre în studioul nostru, cu nădejde că cele discutate aici au fost de folos ascultătorilor
Să dea
noștri.
Dumnezeu.
Domnilor și domnilor, ați urmărit emisiunea ABC-ul Credinței. Invitatul nostru a fost Părintele Arhimandrită Teofil Roman, duhovnicul Mănăstirii Salva și exarhul mănăstirilor din Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și Clujului. Dacă aveți întrebări sau alte sugestii pentru emisiunea noastră, ne puteți contacta fie sunând la telefonul 0264595300, fie scriindu-ne pe adresa poștei electronice abcarondradiorenasterea.ro. În speranța că o veți face, Cătălin Pălimaru vă mulțumește pentru atenție. Vă doresc în continuare mult spor duhovnicesc și toate cele bune!